Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kuanzia hivi sasa saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Unasikiliza VOA Express kupitia redio zetu wa shirika Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Ndani ya dakika 30 utasikiliza jicho letu likielezea iwapo ni sahihi mtu mzima kumkanya mtoto asiye wa kwake iwapo anamshuhudia akitenda kosa. Vile vile tutaangazia masuala ya burudani na michezo kuelekea weekend.
Tuanzie hapa Marekani, ambapo wanajeshi wa Marekani wanaendelea kusaidia kuwaondoa wa Afghanistan wanaokimbia utawala wa Taliban, huku wakiwa katika hali ya tahadhari kubwa ya mashambulizi zaidi ya Islamic State baada ya shambulizi la kujitoa muhanga lililoua wa Marekani 13 na wengine 90, kwa mujibu wa Reuters. Rais wa Marekani Joe Biden ameapa kuwashughulikia waliohusika na shambulizi hilo nje ya uwanja wa ndege wa Kabul. Idi Ligongo amezungumza na Amini Mwidau na kwanza akamuuliza kwa wakati huu nini cha msingi zaidi kufanywa na Marekani.
Kwa wakati huu hilo tukio lililotokea ambalo ni la kusikitisha limetoa kwa wazi hali ya usalama iliyoko katika Afghanistan, na kwamba mbali na pindani ambao kwamba walikuwa wako nao baina ya wao na Taliban, pengine kuna makundi mengine ambayo kwamba yalikuwa na uhasama na nchi ya Kimarekani ambayo yamechukulia fursa hii ya changamoto zilizoko kujaribu kuiattack Marekani. Kwa hiyo kwa Marekani kitu cha msingi sasa ni kujaribu kuharakisha hiyo mission yao ya kuondoa wale Marekani walioko Afghanistan, na pia kuangalia usalama wa wananchi wao na pamoja wa majeshi yao kabla hawajaondoka, kwa sababu hii inaashiria kwamba kuna watu ambao kwamba wajaribu kuwarudisha Marekani katika vita na Taliban.
Na kile ambacho tunaweza kukizungumza vile vile, je, nini ambacho unatarajia kukiona kinatokea mara baada ya Rais Joe Biden kuweka bayana kwamba watashughulikia wale wote waliohusika?
Kitu kinachotegemea kulingana na fikra zangu ni kwamba mwanzo mategemeo yetu ilikuwa ni Marekani iondoke na iwachilie ile nchi wa Afghanistan. Kutokana na tokeo hilo ni kwamba tisho la usalama katika ulimwengu bado litazidi kuendelea ikiwa wale waliohusika na tukio kama hili hawakuadhibiwa ama hawakufuatiliwa na kushughulikiwa kisheria. Kwa hiyo bila shaka Marekani wataweka mikakati na kufanya taratibu mbalimbali za kuadhibiti waliohusika na shambulio hili na kuwazuia wasiendelee na mashambulio kama hii siku za mbeleni.
Na hii ni ishara kwamba Afghanistan imekuwa ni uwanja wa magaidi wengine?
Kabisa. Kama wanavyosema baadhi ya wachunguzi kwamba hii ni moja ya vikundi vya ISIS vilivyo katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni. Kwa hiyo tishio lililokuweko ama lililokuwa likidhaniwa kwamba ni la Taliban peke yake sasa limezua tishio lingine la ISIS, ambapo kwamba kama tunavyojua katika siku za mbeleni wakiwa wamejitiki katika sehemu moja basi huleta changamoto kubwa za hali za usalama.
Ni Amini Mwidau akizungumza na VOA Express.
Ukiwa bado unasafiri na mawimbi ya VOA Express, leo tunaangalia vijana wanaojishughulisha na usukaji wa nywele katika saluni mbalimbali za mjini Goma ili kujipatia kipato cha siku huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaye Austeri Malivika anashuka na ripoti zaidi.
Sipendake wagasoa ni suke juu abo wanakataa bitoka kwa kushuka labanza kuambia kwa juu ya mpenzi.
Shughuli za kimaisha zikiwa nyingi pamoja na changamoto wanaopitia vijana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi hujipa ajira. Katika mji wa Goma nimetembelea saluni moja mtaani Karisimbi ambako wasichana na wavulana wanasuka nywele, wanawake na wasichana. Jacques Ombeni
Nilipenda kazi ya Coiffure Dame sababu niliona mafanikio yake inapima fanikisha maisha yangu. Nikaamua kuifanya. Na kwa sasa niko naona mafanikio ndani na ndo ilinipuse kusema kama mbo mine interese wengine vajen ule ya kubakia mwingine wiko wanazurura wakie tukibajifunze kazi ya Coiffure Dame itawasaidia kimaisha.
Wengine wakisema waliamua kusuka nywele za wanawake kwa kuepuka majaribu na vishawishi mbalimbali kutoka kwa vijana wenzio na serikali kushindwa kuwapa ajira, akisema Eric Nyanguma.
Kama mina amua kutengeneza nywele ni jule taifu watu haitugaramie, haitupatie kazi. Njio minaona ni tumike kazi ya nywele, jini epuke kuiba, kuzunguruka mwingine, kuvuta, kunya mapombe mwanza chini chini, na kuevite maprobleme mkartia. Njio minaamua ni guse kazi ya mkono, na watu wakaniona haiti itika kama minatengeneza nywele, njina nitengeneza mzuri. Na mina yalika mwingine, wako na nisikia na watanisikia, Nova pia tutumike kazi mwasi wote, tuepuke maproblemu mwingine.
Hapa kuna wasichana na wavulana, lakini kila mteja anachagua nani atakayegusa kichwa chake, yani kumusuka nywele. Blandine Meshaki hataki vijana wavulana kumusuka nywele zake.
Napenda kama mama wanisuke juu wanipatiaka konsei, sababu bana tushauri yaka shie kwa juu ya kuishi. Napenda kama wagaso wanisuke juu abo wanapata bitoka kwa kuwa kusuka na wanza kuambia kwa juu ya mpenzi. Sasa shek penda kile tunaanza tena ba mama tusuke. Ndio wanatupatia bana tushauri yaka. Wanatupatia mashauri. Na abalumi zake pia kama tunaanza wapenda sana watusuke.
Kawaida wanaume, yani vijana hunyoa, lakini hapa wanasuka nywele. Dorcas Mukanirwa.
Nilifurahia hii kazi ya kusuka juu inanisaidia kupata chakula kidogo hata haiko ya mingi. Inanisaidia nisikuwe nasumbua sumbua bajirani kubalomba salute. O msaada msaada juu ndajitegemeza kunjia kidogo. Troisièmement, ninaweza furahia na wengine wajina taba mama wajiokipe na ile kazi nabo inaweza kuwasaidia hata itakuwa mingi, ninaweza kuwasaidia.
Pamoja na hayo kutoka kwa vijana, mengi yatakuja zaidi kufahamu namna vijana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuishi na namna wanaweza kubadilisha maisha yao ya kawaida. Serma Livika, VOA Express, Goma.
Hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden ameahidi kulipiza kisasi kwa waliohusika na mashambulizi mabaya jana Alhamis nje ya uwanja wa ndege wa Kabul ambayo yaliua wanajeshi wa Marekani wasiopungua 13 na raia kadhaa waliokusanyika hapo kwa matumaini ya kuikimbia nchi inayodhibitiwa na Taliban. Kwa wale ambao walifanya shambulizi hili pamoja na mtu yeyote anayetaka Marekani iumizwe, fahamu kwamba hatutasamehe, Biden alisema katika hotuba yake iliyotangazwa kote nchini. Tutakusaka na utalipia hili. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na mashambulizi hayo katika ripoti kwenye mtandao wake wa habari wa Telegram, saa kadhaa baada ya washambuliaji wa kujitoa mhanga waliposhambulia maeneo mawili kando ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamid Karzai karibu na eneo la Abbey Gate na nje ya hoteli iliyo karibu na hapo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alilaani mashambulizi mabaya ya Alhamis katika uwanja wa ndege kwenye mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Kwa mujibu wa msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric, watu 103 waliuawa, raia 90 wa Afghanistan na wanajeshi 13 wa Marekani, kulingana na Pajwok, shirika kuu la habari la Afghanistan na Pentagon ya Washington, katika kile Guterres alichokiita shambulizi la kigaidi wakati umati wa Afghanistan ulipokusanyika kwenye uwanja wa ndege wakitafuta kuikimbia nchi katika siku za mwisho za ndege kuwahamisha watu baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa nchi hivi karibuni. Wakati wa mkutano, Dujarric aliwaambia waandishi wa habari, tukio hili linasisitiza hali sio shwari huko Afghanistan, lakini pia linaimarisha azma yetu tunapoendelea kutoa msaada wa haraka kote nchini kuwaunga mkono watu wa Afghanistan. Wakati huo katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alitweet kwamba amelaani vikali shambulizi la kutisha la kigaidi na kwamba kipaumbele cha muungano huo kinabaki kuhamisha watu wengi kwa usalama haraka iwezekanavyo. Picha za wanajihadi na familia zinazojisalimisha kwa jeshi zimechochea mjadala mkali juu ya madai kwa jeshi la Nigeria kufanikiwa katika vita vyake virefu na mustakabali wa wapiganaji wanaoweka chini silaha zao. Wanachama kadhaa wa Boko Haram wameonyeshwa kwenye picha za jeshi mwezi huu wakijisalimisha kwa wanajeshi katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno, wengine wakipewa makaratasi yaliyoandikwa kwa mkono kuyashika kuwaonyesha wakiomba msamaha kwa Wanigeria. Jeshi la Nigeria linaeleza haya wakati wanachama wengi zaidi wanaondoka katika kundi hilo. Wanasema mafanikio ya kampeni iliyoimarishwa kumaliza mzozo miaka 12 ambao umeua watu 1040 na kuwakosesha makazi zaidi ya watu 2,000,000. Lakini wachambuzi pamoja na vyanzo vya usalama wanasema wanaojisalimisha huenda wamechochewa na kushindwa kwa Boko Haram hivi karibuni katika mapigano ya ndani na wapinzani wanajihadi kutoka Islamic State West Africa Province au ISWAP.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Tuangalie kipengele cha jicho letu ambapo mwandishi wetu Lucy Patrick kutoka Mbeya huko Tanzania anaangazia suala la kuwafunza maadili watoto. Iwapo mtu mzima akimuona mtoto ambaye sio wa kumzaa anafanya kosa, ni sahihi kumwadhibu au?
Ni wasawa jicho letu, karibu msikilizaji. Jicho linatazama ni sawa kumwadhibu mtoto asiye wako pindi unapomuona ama unapomshuhudia akitenda kosa.
Naomba nianze kwa kukumbusha wanajamii kwa ujumla kwamba malezi ya mtoto ni jukumu la jamii yote. Kwa maana ya kwamba mtoto yeyote kwenye jamii ni mtoto wa mwanajamii yoyote. Tuna wajibu wa kumlea, kwa maana ya ni haki mojawapo katika haki za msingi za watoto kupata malezi yaliyo sahihi kutoka kwa wazazi, na wazazi najumuisha au wanajamii kwa ujumla. Kwa hiyo hii kasumba ya sasa kwamba mtoto mtu huwezi kumwadhibu pale akifanya kitendo ambacho kinavunja maadili na kinaleta utovu kwenye jamii, hili si sawa kabisa, kwa sababu tunajenga jamii sio kuwa na maana ya kesho. Na hizo haki za binadamu ambazo watu wengi wanajificha na haki za watoto zimelichambua ile jambo vizuri kabisa kwenye zile haki za msingi ambazo zimegawanywa kwenye makundi matano ya msingi. Kwenye haki ya malezi, mtoto anapaswa kulelewa kiakili, kimaadili pamoja na kupewa misingi inayofaa kwenye jamii. Hiyo ni haki ya mtoto, lakini hakuna haki isiyokuwa na wajibu. Wajibu wa mtoto ni kubehave vizuri kwenye jamii, kufuata misingi ya jamii husika. Kwa hiyo mtoto kuadhibiwa na mtu yoyote, hiyo halipaswi kujadiliwa. Hilo ni swala ambalo linatakiwa tulifanyie kazi kama tunataka kutengeneza jamii zenye maana kesho. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, na wahenga walisema samaki mkunje angali mbichi. Tushirikiane kuwanyosha watoto.
Jibu ni hapana. Kumwadhibu lazima uogope, sababu leo unaweza kumwadhibu kwa lengo zuri, lakini mambo yakabadilika baadaye kwamba umemwadhibu umempelekea matatizo. Labda unaweza kumwadhibu mtoto wa mtu afu akaumwa kwa sababu zingine, lakini kaonekana ni wewe uliyemwadhibu. Shida kwamba lazima umuone, sababu mtoto wa mtu anapokosea ni kama anayetumbukia kwenye shimo, sababu unakuwa unashuhudia na hofia kumuonya kwa lengo kwamba anaonekana niko tofauti, mimi acha apotee, ni shauri ya babake au shauri ya wazazi wake. Mtoto anaonywa na anapewa ushauri kwamba hicho anachokifanya si vema, kwa sababu 1, 2, 3 ili aelewe wazi. So swala la kuadhibu linabaki kwa mlezi, na ndio maana leo ukimwadhibu mtoto wa mwenzio hata kama ulikuwa kwenye usahihi wewe, linabadilishwa kwenda tofauti kwamba ulikuwa unamwadhibu kwa lengo la nini, kwa kipi ambacho unamsaidia mpaka unamwadhibu. Kwa unampa tu shauri, akiusikia sipousikia ni juu ya yeye.
Kwa majina naitwa Obedi Kibona. ndugu mtangazaji, nishukuru kwa mada iliyoko mbele yetu, mada ambayo kimsingi kwa sasa tunaona namna ambavyo maadili yanatokomea kwenye jamii. Ni vizuri kutoa adhabu tu pale unapoona mtoto anaenda kinyume na maadili. Lakini sasa kumekuwa na changamoto iliyo kubwa kwa nyakati za sasa. Nakumbuka zamani sisi ilikuwa ukikosea na ukabainika na mtu yeyote, tulikuwa tukiadhibiwa bila kujali. Na tulikuwa tunakaa kimya. Huwezi kuongea kwamba nimeadhibiwa na mtu fulani kwa mzazi wako. Ukiongea hivyo unaadhibiwa tena mara ya pili. Kwa hiyo ilikuwa ukiadhibiwa unakaa nayo na unagundua tu kwamba nimeadhibiwa kwa kosa hili, basi unarekebika. Lakini sasa hivi kumekuwa na wazazi ama walezi ambao wao wamepitia kwenye changamoto hizo. Lakini sasa kumekuwa na ukatili fulani ambao unajitokeza. Zamani zilikuwa zinatolewa adhabu ambayo ni ya kukuonya. Lakini sasa hivi kuna mtu anapiga kupitiliza au anakupa adhabu inayopitiliza na kile ulichokifanya. Kwa hiyo unakuta sasa mzazi anakuja juu, hata kama ulikuwa unamsaidia mtoto wake, lakini utakapokutana sasa mtoto ameenda kuripoti kwa mzazi, tayari wadui unakuwepo kati yako na wewe uliyetoa adhabu. Sasa hii ni changamoto, na ndio maana maadili yanapotea kwenye jamii. Sasa hivi mtoto anafanya vitu vya ajabu, mtu anamuona hawezi kumkanya kwa sababu anaogopa tu hali hiyo ya kukosana na mzazi mwingine. Tutakuwa na jamii ya ajabu sana.
Jicho linatia nanga hapa, msikilizaji, kwa siku ya leo. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Naam, baada ya kusikiliza jicho letu, sasa tupate muziki kutoka kwa Ronze akishirikiana na Sonia na kibao chao cha Umeni Bamba.
Moko katu katu, tusije sarenda minawe. Kile kia poche tu, tutunze agenda. Unajua mapenzi dili sana, diyo mana kutunzo kwa pesa nyingi sana, no sindikana. Baby, oh, mwezi, oh, kwako ninajiponea. Wananiona nanona mapenzi haya, nafsi imekuridhia. Baby, oh, baby, oh, nipe kutibu nupone. Milele, milele, tema milele. Umenibamba, umenibamba, umenibamba. Pika chakula kizuri nile na wewe. Ninajua kufua nguo baby wewe. Ni jukumu langu kuzifua baby wewe. Baby, mapenzi kumbe usizungurushe mashoni niwage. Hofu yangu wewe usijitoroke kama nitange tange. Baby oh, baby oh, mwenzako najiponea. Wana na 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 mapenzi haya.
mambo ni poa kabisa kutoka kwa Ronze akishirikiana na Sonia, wanakueleza umenibamba. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express kupitia redio wa shirika wetu, ikiwemo huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi, Radio 1 la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, sasa Radio Bungoma Kenya, Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, TFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa DRC tunasikika Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manema number 1 ya Kindu, Radio Rakom ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Diaminik zinapatikana Lubumbashi DRC, Live HD Radio ya Kolwezi, Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka.
Kwa upande wa burudani na michezo kuelekea wikiendi, ni kwamba klabu za wanawake kutoka eneo la Afrika Mashariki na Kati zitakutana jijini Nairobi, Kenya kuanzia kesho kushiriki michuano ya kandanda ya kufuzu kwa CAF Champions League itakayofanyika baadaye Misri. Pamoja na habari nyingine, tunajiunga na Josephat Kioko kutoka Mombasa, Kenya.
Inaanzia katika mji wa Kigali nchini Rwanda, ambako mashindano ya mpira wa kikapu kwa timu za Afrika Mashariki na Kati yanaendelea. Haya ni mashindano makubwa zaidi ya kikapu kwa jina la AfroBasket, ambayo ni makala ya 30. Inashirikisha timu za wanaume ambazo zilifuzu katika mashindano ya hapo awali. Wenyeji Rwanda wameonyesha nia kubwa kutoa taji hili pamoja na Tunisia ambao ni mabingwa tetezi. Mpira wa kikapu umeenziwa sana katika nchi ya Rwanda, ambako mashabiki wamejitokeza kushuhudia mashindano haya, lakini pia vipo vikwazo kuhusiana na maambukizi ya COVID-19. Mashindano yalianza rasmi Agosti 24 na yataendelea hadi Septemba 5. Timu za wanaume zinazopambana ni 16 ambazo zimegawanywa katika makundi manne. Kufikia sasa waliofuzu katika robo finali ni wenyeji Rwanda na mabingwa tetezi Tunisia, baada ya kila moja kushinda mechi mbili. Katika kundi la A, Rwanda inaongoza kwa alama 4. Hii ni baada ya kushinda Jamhuri ya Kongo 82-68, na mchezo wa pili wakashinda Angola 71-68. Cape Verde walioshtua Angola 77-71 wanashikilia nafasi ya pili wakiwa na alama 3. Katika kundi la pili, Tunisia wanaongoza pia kwa alama 4. Mechi ya kwanza walishinda Guinea 82-46, kisha wakaangusha miamba wengine Misri 87-81. Jamhuri ya Afrika Kati pia wamo katika kundi la pili. Kundi la tatu linashirikisha Ivory Coast, Nigeria, Mali na Kenya. Kila moja imecheza mechi moja. Nigeria ikashinda Mali 81-73, kisha Ivory Coast ikaangusha Kenya 88-70. Kundi la mwisho ni Senegal, Sudani Kusini, Uganda na Cameroon. Senegal wako 2-2 waliposhinda Uganda 93-55. Leo hii timu ya kikapu ya Kenya imerejea uwanjani kucheza na Nigeria, wakati Mali wakionana na Ivory Coast. Uganda pia wako uwanjani dhidi ya Cameroon na Sudani Kusini dhidi ya Senegal. Angola iliyokuwa miamba zamani imeshangaza kwa kupoteza mechi mbili mfulizo katika mashindano haya ya basketball kwa wanaume. Kuna kipindi kimoja Angola ilitawala kushinda miaka 6 mfulizo. Robo finali na nusu finali ni kuanzia Septemba mosi, kisha finali itachezwa Septemba 5 katika Kigali Arena, Rwanda. Katika kandanda niangalie michuano ya wanawake kutoka eneo la Sekafa, ambapo wanakutana katika mji wa Nairobi, viwanja vya Nyayo na Kasarani, ili kutafuta tiketi ya kushiriki michuano ya ubingwa wa kandanda barani Afrika kwa wanawake, hii ikiwa ni michuano itakayoandaliwa kwa mara ya kwanza. CAF Women Champions League imevutia klabu 8 za wanawake. Wenyeji Vihiga Queens wanawakilisha Kenya, PVP wanawakilisha Burundi, FAD wanawakilisha Djibouti, Lady Doves wanawakilisha Uganda, Simba Queens wanawakilisha Tanzania, New Generation wanawakilisha Zanzibar, Joint Stars wanawakilisha Sudani Kusini, kisha CBE wanawakilisha Ethiopia. Mashindano yataanza rasmi kesho Agosti 28 katika uwanja wa Nyayo mjini Nairobi, kukiwa na mechi mbili, kisha mechi zingine mbili zichezwe siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, mechi za nusu finali za soka hii wanawake ni Septemba tarehe 6, kisha mshindi wa tatu pamoja na finali ni Septemba tarehe 9. Washindi watakata tiketi kuwakilisha katika Champions League ya wanawake barani Afrika itakayofanyika baadaye mwaka huu nchini Misri. Nikamilishe na burudani, ambapo wasanii wa muziki kutoka bara la Afrika wameonyesha nia kushiriki uigizaji wa filamu.
Watayarishaji wa filamu hiyo kutoka Uingereza, Billy Jeremiah Brown, wameweka wazi kwamba Harmonize kutoka Tanzania anashirikishwa katika filamu hiyo inayotoka hapo mwakani. Filamu yenyewe imepewa jina la A Life to Regret, ambayo pia imewavutia wasanii wengine kutoka bara la Afrika wanaojihusisha na masuala ya muziki. Mbali na Harmonize, wasanii wengine wenye majina maarufu waliopewa nafasi kushiriki kwenye movie hiyo ni pamoja na Willy Longombas, ambaye ameelezea matumaini makubwa kushirikiana na Harmonize katika filamu hiyo mpya ya A Life to Regret. Ushirikishaji wao katika filamu hiyo umesambazwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya wengi kuona kwamba Harmonize anashiriki kwa mara ya kwanza katika filamu hiyo. Basi naona kwa sasa ni hayo katika spoti na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Na msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, usikose kusikiliza matangazo ya VOA. Tutakuwa na kipindi cha Live Talk ya VOA Swahili, tukijadili matatizo yanayowakumba wafanyakazi wa nyumbani kutoka Afrika wanaokwenda kufanya kazi nchi za Kiarabu. Tuangazie swali la leo. Tumekuuliza wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook, baada ya wanajeshi wa DRC kulaumiwa kwa kutoleta utulivu na amani mashariki mwa nchi hiyo, nini kifanyike? Yafuatayo ni maoni yako wewe msikilizaji.
Naanza kusoma maoni ya Daddy Wilson William, anasema anatokea kambi ya wakimbizi Tanzania, Nyerugusu, Kasulu, Kigoma, Tanzania. La kufanya ni kubadili uongozi kwanza ngazi za juu hadi chini, ila wabunge wanaotetea masharti waachwe. Bahati Elias Kalehe anasema wa Rushuru, anapatikana kule kaskazini mwa DRC. Anasema yeye haoni cha kuwalaumu wanajeshi, anadhani hapo lawama zote ni za serikali na sio jeshi, kwa sababu jeshi lina nangananga kuleta amani, lakini siasa tu za wakuu wa nchi ndiyo zinaacha amani inakosekana. Kamate DJ Mix anapatikana kule DRC, anasema yeye anadhani kwamba waasi hawawezi shindana na serikali, ila jeshi la DRC lijikaze ili iweze kupigana na wahuni hao wa M23. Anasema wao raia tumaini lao ni hilo jeshi lao, na kama wameshindwa ni kusema hakuna tena suluhisho. Mugisho za Bona Christian Kipatrick anasema nchi yao ina kabiliwa na ukosefu wa amani kusini mwa DRC, na haiko shwari, na askari peke yake na wabunge wanagawanyika na kupata mishahara mingi, lakini hakuna matokeo yanayopatikana.
Hapa nasoma maoni kutoka kwa Mungu Iko Modeste Batambara. Yeye anasema anapatikana Rushuru, mashariki mwa DRC. Ameandika viongozi wote wabadilishwe, pia wafanye uchunguzi kwa baadhi ya viongozi mashariki mwa nchi ili kufahamu ni kina nani hasa wanaohusika na hujuma hizo. Justin Balume yeye ameandika kwamba anaomba kubadilishwe viongozi wale wanaoshirikiana na wale majambazi kuanzia juu ya mpaka nchini humo DRC, na kwa serikali pia wawalipe askari vizuri pamoja na jamaa wengine ili waweze kutumikia jeshi kwa ufasaha. Keisi Ahura yeye ajiandika anatokea wapi, ameandika tu mwanaharakati mpenda amani, anasema kwamba wanajeshi wapewe nyongeza za mishahara na serikali ya Rais Tshisekedi iagize silaha na vifaa vya kisasa, vinginevyo itakuwa ni shida. Wile Rais wa Amani yeye anapatikana Chato, Geita nchini Tanzania, ameandika yafaa majeshi ya Umoja wa Afrika waisaidie DRC kupambana na hao waovu, kwani kuna baadhi wanaoenda kupora mali za raia wa Kongo. Aimabo Ruhindukira yeye anapatikana Butembo DRC, maana nasema kwamba tafrani Fizi huko eneo la Fizi, na anaandika kwamba binafsi anaona kabisa serikali yake imeshindwa kwa sababu baadhi ya viongozi wanapenda rushwa sana. Anasema tunaomba viongozi waachane na rushwa ili amani iendelee kuwepo nchini DRC.
Kuna msemo usemao hakuna jambo lisilokamilika. Basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Said Amdun, hapa studio nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi.